Analizamos os resultados da Liga Feminina de Fútbol 8 nesta última xornada e empezamos polo Perlío. Jorge Bello é o seu adestrador. Moi bons días, Jorge.
Hola, bons días.
Bons días. Bueno, o Valve un Perlío 0, un pequeno atranco no obxectivo de seguir subindo escanos na clasificación. Jorge Bello, como leemos este último encontro?
Bueno, a verdade é que foi eso, como diste, un tropezo en un partido que posiblemente tiveramos que telo competido como mínimo como do Racing, e non entramos ben no partido na primeira parte. Durante 20 minutos non fomos capaces prácticamente de chegar ao xogo, non tivemos moito nivel defensivo e marcou un golo oval, e despois dedicouse a defender o partido con moita xente atrás e buscar contragolpes largos que inquietaron algunha medida, pero bueno, levámonos ao peso do partido, 3 balones ao pau. A verdade, tampouco a sorte estuvo da nosa parte, pero bueno, un partido que no que nos temos que quedar con os 40 minutos nos que xogamos o noso fútbol e o noso nivel, e seguir nesa liña collendo esos minutos para o resto de partidos.
E sempre se aprende, non? De estas derrotas. Porque era asequible, despois de visto que se veu no campo.
Sí, despois de visto partidos, as ocasións que xeramos, ainda que arribais defenderon con moita xente atrás, bastante ben. Era un partido quizáis para obter mellor resultado. Non saiu así, bueno, non hai que darlle moitas máis voltas no seguinte partido, cando volva a pasar o mesmo, tomar as medidas para corregirlo no campo e para que meterse máis no partido no momento.
E Borrón e Contanova, o próximo encontro Perlío San Sadurniño, miramos xa para el. Na próxima xornada recibides nos Pinares a un rival que é moi directo, porque está un tiro de pedra, neste caso de balón, a 2 puntos. Vos sextas e San Sadurniño quintas, e a 2 puntos nada máis. Como preparamos este choque?
Pois é un rival o máis directo agora mesmo, o seguinte equipo que ten mellor racha despois da nosa, de haberse acabado no Val. Elas levan moitos partidos seguidos, a verdade é que sacando moi bons resultados, penso que xogando bastante ben, porque senón os resultados non chegan porque sí. Bueno, prepararemos o partido tendo a referencia do partido de ida, sabendo máis ou menos como xogaron ali, e a partir deso vendo máis ou menos como fixeron os partidos anteriores.
Como vos fora, por certo, perdona, Jorge, como vos fora na ida?
Ali en San Sadurniño gañáramos 1-2, pero bueno, agora como mínimo teñen unha rapaza nova que Blanca, que estivo ano pasado con nos de Porteira. Supoño que xogará de Porteira tamén neste próximo partido. E bueno, por lo menos por aí teñen un reforzo máis, eso seguro. Nos ha preparado o partido a volver ao noso xogo, no noso campo, nun campo grande, e intentar xogar como sabemos fácil.
E será un salto bonito, gañar ese partido. Cando xogades, por certo, sábado ou domingo?
Domingo, o polo menos o que temos marcado para intentar xogar, sí, e intentar o domingo, porque horario oficial pola mañá, e cando temos máis xente, porque a xente que traballa nos domingos pode descansar de forma activa no partido. En principio eso, non temos ainda confirmación oficial, pero bueno, pensamos que non habrá máis.
E tedes a todas rapazas ben, tedes a todo mundo en forma.
Bueno, deste último partido pode que quedase alguna medio tocada, e despois imos recuperando a xente que ven lesionada de fai tempo, pero bueno, en xeral o grupo principal, o núcleo principal do equipo debe estar ben para o partido.
Pois que haxa moita sorte, ese punto de sorte que faltou no anterior, que o teñades desta vez. Jorge Bello, bo día.
Bo día, moitas gracias.